Halo, selamat pagi Jenderal.
Selamat pagi.
Apa kabar Pak Hendri Hartono?
Alhamdulillah, saya baik-baik.
Alhamdulillah. Pak, di 72 tahun usia kemerdekaan RI, berbagai ancaman nyata telah menjadi musuh nyata juga. Mulai dari ancaman perang siber, maraknya ideologi transnasional, hingga ancaman persaingan di antara negara-negara Asia dan Eropa. Kalau dari sudut pandang Anda sendiri, apakah memang sudah seserius itu saat ini?
Iya, memang begini. Barangkali kalau dahulu sebelum kita merdeka ya, penjajahan itu memang betul-betul dilakukan secara fisik. Di mana mereka menduduki negara kita, lalu menjajah kita, mengeruk kekayaan kita, mengeksploitasi semua kekayaan kita untuk mereka gunakan, penjajah gunakan. Tapi sekarang kelihatannya secara fisik boleh dikatakan kecil kemungkinannya. Walaupun tidak menutup kemungkinan ini ya, walaupun kecil. Tapi lebih misalnya ya itu ancaman cyber, di mana mereka mempengaruhi bangsa kita, masyarakat kita, agar kemudian mereka tidak waspada bahwa mereka itu digunakan oleh para penjajah yang menggunakan dengan cara-cara cyber ini untuk melakukan apa yang mereka kehendaki demi keuntungan mereka juga pada akhirnya.
Jadi musuh kita itu nggak tampak secara fisik. Nah ini malah justru agak berbahaya ya kalau kita nggak waspada begitu, Pak.
Iya, betul sekali. Walaupun memang kalau kita lihat untuk menjaga kedaulatan itu tidak mudah, karena utamanya daerah-daerah perbatasan ya, yaitu yang secara fisik mereka klaim sebagai wilayah bagian dari negara mereka. Itu juga mesti kita waspadai. Kalau yang secara fisik, kira-kira daerah-daerah perbatasan, daerah-daerah yang terpencil, yang kemudian diklaim sebagai bagian dari wilayah negara lain.
Memang di beberapa perbatasan itu kerap kali terjadi gesekan dengan pemerintah tetangga ya, Malaysia, Cina begitu ya.
Iya, karena mereka mengklaim juga wilayah yang itu milik negara kita. Nah, ini diperlukan kekuatan dari masyarakat yang ada di wilayah-wilayah perbatasan itu. Karena kalau mereka itu tidak mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi, maka dengan mudah mereka dipengaruhi dan diajak untuk bergabung dengan wilayah mereka tanpa sadar mereka mau bergabung dan tidak menjaga kedaulatan wilayah kita.
Benar sekali.
Jadi strategi negara kita sekarang ini, Pak Jokowi, dengan membangun daerah-daerah perbatasan sudah sangat betul.
Sudah sangat betul.
Sudah sangat betul, sebab seorang manusia itu kalau dia tidak punya kebanggaan diri sebagai warga negara Indonesia, maka dengan mudah dia akan tergiur oleh iming-iming dari negara lain akibat dari tadi ekonomi yang tertinggal jauh dibandingkan dengan wilayah negara tetangga, daerah kita yang sangat jauh tertinggal. Itu menyebabkan kita kehilangan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Nah, pembangunan wilayah perbatasan ini menjadi sangat penting kalau yang secara fisik. Itu strategi sekarang sudah sangat baik dilakukan dengan membangun daerah-daerah perbatasan, infrastruktur, membangun. Kalau sekarang kita lihat wilayah perbatasan sudah jauh berbeda dengan beberapa tahun yang lalu. Masyarakat kita juga sudah mulai menjadi bangga sebagai warga negara Indonesia gitu. Nah, kalau ancaman cyber seperti yang saya katakan tadi bisa masuk melalui apa saja, apalagi sekarang orang berhubungan dengan luar negeri itu dengan mudah, dengan biaya yang sangat murah.
Benar, iya.
Saya ingat pada tahun 70-an dulu, ke Amerika mau berhubungan sama istri saja, saya butuhkan uang untuk bisa telepon karena biayanya mahal ya.
Benar, benar. Sekarang begitu mudahnya, udah tanpa batas kita nih negara-negara di dunia.
Tanpa batas dengan demikian mudahnya dan demikian murahnya begitu.
Mudah dan murah, iya.
Betul.
Di satu sisi positif
ini bisa mempengaruhi segala hal begitu.
Benar sekali, Pak Indartono. Di dalam negeri sendiri, di dalam negeri kita ini, tantangan radikalisme dan paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila tampaknya belum dapat teratasi dengan baik secara maksimal gitu. Jadi kalau menurut Anda dari sisi ini, kira-kira langkah apa yang mesti dilakukan?
Iya, ini salah satu bagian yang menjadi pekerjaan rumah kita bersama ya. Karena memang sesungguhnya bangsa Indonesia itu dari sejak kita merdeka, diproklamasikan kemerdekaan kita itu sudah terdiri dari berbagai macam suku bangsa dengan adat budaya dan agama masing-masing. Orang Batak ya di Tapanuli sana dengan agamanya, orang Papua ya di Papua sana dengan agamanya, orang Madura ya di Madura sana dengan agamanya, gitu ya. Yang memang sudah berbeda-beda dari sejak awal, tapi saat awal para bapak-bapak kita dahulu, pendahulu-pendahulu kita itu menyadari bahwa walaupun mereka berbeda, mereka itu satu, maka itulah Indonesia.
Iya.
Nah, ini jangan sampai kemudian sekarang menjadi luntur hanya karena egoisme dari beberapa bagian dari masyarakat kita, entah karena suku, entah karena agama, entah karena budaya, lalu ingin mendominasi bahwa mereka lah bangsa Indonesia.
Iya.
Begitu. Nah, Pancasila inilah yang kemudian oleh para bapak-bapak pendahulu kita dahulu menyadari bahwa inilah ideologi yang bisa menyatukan bangsa kita semua yang berbeda-beda ini.
Iya. Memang ada banyak cara ditempuh pemerintah untuk kembali menyemarakkan semangat nasionalisme yang mulai luntur juga diantaranya dengan program bela negara. Nah, Pak Indri Artono, apakah menurut Anda ada hasil yang cukup baik dari program ini?
Saya kira hasilnya selalu ada ya, tapi barangkali akan lebih maksimal kalau Pancasila itu diberikan dari sejak awal anak-anak itu dididik dari sejak awal pendidikan. Mereka diajarin bahwa memang satu dengan lainnya itu ada yang berbeda begitu, yang satu beragama Katolik barangkali, yang satu beragama Buddha, yang satu beragama Islam gitu ya. Mereka diajari bahwa agama itu bukan merupakan sesuatu yang harus menyebabkan mereka kemudian tidak bisa bersatu. Itu diajari dari sejak awal-awal mereka masuk ke dunia pendidikan. Situlah nilai-nilai Pancasila itu ditanamkan. Bagaimana nolong-menolong sesama kawan, bagaimana perbedaan itu tidak harus menyebabkan mereka lalu tidak bisa bersatu. Dari pendidikan yang sejak awal terus sampai dengan menginjak perguruan tinggi, nilai-nilainya ya barangkali itu akan lebih maksimal hasilnya. Walaupun bela negara sendiri tentu ada hasilnya begitu.
Iya. Jadi sistem misalnya dulu dan sekarang, kan dulu Pancasila P4 selalu diterapkan. Nah sekarang bela negara ini dikesan sebagai kok jadi kita bukan hanya Pancasila tapi juga gimana kita bisa memiliki kekuatan juga secara militer mungkin ya untuk pertahanan gitu. Jadi harusnya bentuknya yang seperti apa itu Pak Indri Artono menurut Anda untuk bela negara ini?
Iya, bela negara itu memang kan begini. Tadi kan disebutkan bahwa kita menganut hankam rata ya.
Iya, betul.
Pertahanan rakyat semesta yang setiap suatu saat apabila memang secara fisik diperlukan, maka rakyat juga ikut di dalam melaksanakan pertahanan negara walaupun tidak harus selalu sebagai seorang prajurit.
Iya, itu dia.
Mereka memberikan dukungan terhadap pertahanan sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing.
Persis, iya.
Misalnya yang namanya petani ya tetap aja dia ke sawah memproduksi makanan, yang makanan ini lalu dipakai untuk bagaimana melawan penjajah.
Yes, iya.
Begitu secara fisik. Tapi memang pendidikan bela negara ini walaupun tadi diberikan juga masukan-masukan tentang nilai-nilai Pancasila, tetapi bagi mereka yang umurnya misalnya masih memungkinkan untuk suatu saat nanti mereka harus menyandang senjata, juga mereka dibekali
siap
dengan
gitu
kemampuan
ya.
Itu.
Baik. Iya,
betul.
Ya, nah Pak Indri Artono, Indonesia ya benar hankam rata itu tadi, dan menurut Anda itu memang sudah tepat langkah ini ya, di samping untuk nasionalisme juga kesiapan dan punya bekal secara gitu fisik. Pada
iya,
saat
betul.
Dibutuhkan. Nah,
iya betul.
Nah, hal lain di Indonesia itu memerangi juga masalah korupsi misalnya gitu kan, ini juga
ya.
Nah ini kan juga krusial gitu loh di bangsa kita, gimana menurut Anda?
Iya, itu salah satu topik yang barangkali enak untuk dibahas ya, karena memang trennya sekarang menunjukkan bahwa orang tidak peduli untuk melakukan hal-hal seperti itu yang merugikan rakyat banyak. Mereka lebih jahat daripada perampok, daripada maling, saya kira ya. Kalau perampok maling itu yang dirugikan 1-2 orang. Walaupun perampok dan maling ini juga tidak benar, tapi yang dirugikan 1-2 orang. Tapi koruptor itu yang dirugikan kan mayoritas rakyat Indonesia.
Persis. Gitu ya.
Mereka yang masih miskin menjadi tidak punya kesempatan untuk bisa lebih baik hidupnya.
Iya. Uh-huh.
Pendidikan yang harusnya bisa lebih baik menjadi tidak bisa didorong untuk menjadi lebih baik karena biayanya dikorupsi. Begitu. Hmm. Jadi kerusakannya itu sangat besar dibandingkan hanya sekedar seorang maling atau seorang perampok, walaupun maling perampok juga jelek saya katakan tadi ya.
Iya.
Nah, oleh karena itu memang bagi mereka-mereka supaya ada tindakan jera, tidak terulang lagi, itu ada hukuman sosial namanya. Hukuman sosial itu bagi mereka yang sudah menjalani hukuman fisik karena dia terbukti korupsi, waktu dia keluar, masyarakat juga harus mau melakukan hukuman sosial bagi mereka. Jangan terus karena masih uangnya hasil korupsinya masih banyak, lalu mereka tetap dihormati, disanjung-sanjung, dipuja-puji oleh lingkungannya. Enggak, padahal uang itu adalah uang mereka, hak mereka sebetulnya.
Iya. Ada nah, hukuman
kalau
sosial.
Mereka kemudian dikucilkan, katakanlah kalau di RT-nya ada kawinan, enggak usah, dia enggak diundang, ada perayaan 17-an, dia enggak diundang misalnya.
Iya.
Barangkali dampaknya akan lebih bagus dibandingkan setelah dia keluar karena uang hasil korupsinya masih banyak. Lalu tetangga-tetangganya, masyarakat sekelilingnya masih memuja-muji. Orang akan dengan senang mengatakan, ah saya korupsi aja, kalau saya korupsi saya nggak dipuja-puji seperti ini walaupun saya dihukum berapa tahun.
Begitu. Jadi keterlibatan masyarakat nih untuk ikut juga memberikan sanksi sosial gitu penting juga ternyata ya.
Iya.
Baiklah. Iya. Pak Andriantoro, jadi tantangan Hankam kita dulu dan sekarang memang berbeda begitu. Jadi Anda alami sendiri kita dan lihat sendiri.
Iya, kita harus menyiapkan diri untuk itu. Jadi kita nggak beri ketinggalan teknologi. Jadi agar kemudian kita mampu mendeteksi dan menangkal kemungkinan-kemungkinan ancaman dari bidang teknologi tinggi sekarang ini, begitu.
Yang Anda sebut kita nih berarti juga semua.
Semua dong,
baik pemerintah maupun warga.
Iya, karena rakyat sekarang kan kita tahu internet sudah merambah sampai kemana-mana seluruh masyarakat. Kita itu pengguna internet terbanyak di dunia barangkali ya.
Kemudian
itu mereka gunakan untuk buka-buka di internet, dimana di komputer atau pakai media sosial. Yang itu bisa mengaruhi mereka kalau mereka tidak punya ketahanan terhadap nasionalisme tadi begitu.
Baik, semua pihak ya perlu waspada. Baiklah kalau begitu Pak Andriantoro Sutarto, terima kasih banyak Jenderal atas keterangan Anda pagi ini.
Sama-sama.
Sukses selalu, sampai jumpa lagi.
Sampai jumpa lagi.
Iya.
Selamat pagi.
Pagi, demikianlah Mitra Idola dan Anda si listener Jenderal TNI Purnawirawan Andriantoro Sutarto, Panglima TNI periode 2002 hingga 2006.